Warumi, afamaragu laxu. Hayungu leyn, hayungu mibiat igaxana katlo. Gwa araha safima aisago.
Inko, dandiri hati malaka wana. Hati ilakona ibinat lako roge. Xo inegu didirugu ilitle mahiro gili. Choko ose, dandirey hati kaka anipah. Mahanti yoni danit lako ro. Malehi dahasana ibina karat lako roge. Gullo xo udaituba, dandirey gonko ta, dahinu onimis. Hangwati ilagasan khima ha Kristu Yesu. Kara hari amote, hangwati ilagasan igwa aradosi. Inko, hari amoda hinu kudimisu, hangwati ilagasan ha Yesu gwa aradosi, ha kasaradosi. Namate sakai, Kristu go ay, idogia ilitlafi aisego, hari amoda wangameda tata ilitlemu, khime dandirese, Mahida Hasan ibidina ibina daabige. Sagi imba dandere hangwa ilagasa ni ha Yesu gwa aradosi. Namatite sa ailen. Hanguma ilagasa ni ha inatlafaradosa aisago. Dandere ku anatuba. Ibina dori dawaka ale. Dagatlu husim salabage. Klima ha Kristu. Hicha amu koti gutla amu. Gutla ha ha ugutla kwa. Digi mahamis. Mahanti ibida ni karatonge ima dat lakwa roge. Sagimba katlega ilika kaanfi maha Kristu, dandatik inti isk lakwa rogo. Sagimba dandere hanka kaanfi maha Kristu, ilipa anatuba, kime hama ibida na fi maha ina. Dandere ku anatuba, Kristu dugwa shafisi aisago. Karagwa iaba. Gwa arase karatawali intaba ina. Gwa aragea gwa yati gwa iwale inkilis satlakwa rodori. Inko yoti ibidi muna buwe esada ilitlemu. Namatesa kailen unkurei hangu fate hanti kaka adiripah haribaradat lakwa rodoguna. Ha hoti ibite muna buwe esada ilitlemu ge. Tai hangu ilagas diri ha Kristu Yesu. Inko Unkure hanti gemedit lakwa roma tawali intikara tlaqoko kuna goka kae. Kara hanti sirakonto itlaha uut lakwa tlaqo hake. Kara hanti chaasidei daqeemo gutlaqoko kuna. Digiri mayondi diyondu tlaqwa ro. Hangu chaasidei unkure kiloko kuna daqa ilitlemuge. Hida haka apah da tlafisi aisa sugo. Ha digigi gumis tlafimage. Kara chaasaw daqeemo gutlaqoko kuna daqa ilitlemuge. Digiri mayondi diyondu guhaki. Lakwaro tawali intaba unkurei. Sagimba dangotla iaba masira kontiri saria. Ho inaigu didir guni ili wantai.
Afamaragu laho. Hayungu mibiako an. Hayungu mibericha tamna katlo. Tongedo yondi dahaki.
Inko malakawana. Gulo dandere hati yondi danat lakwaro. Sagimba danotla iaba masira koni saria. Woti hu inigu didurge wana. Choko ose. Inko unkurehidi inta ibashi ituba. Gullo unkurei. Woti tonge na hedika atlehitei go akhamiside. Tonge dat lakoro atlehitei. Ha higa so dosi daro khawagwa ara. Baku tonge do akhamisa ilitlemu. Ha higa so do se daro khawa ibina da mu da bu isa ina. Inko ka wa iso daka ilitlemu ge. Gimati unkurei waka aleya tonge dat lakoro. Inko unkurei aha khamisi dey harimuna inko kuna gong. Chacha hamsikira gwa odir. Unkurei dangwa afigwe di tonge ima dat lakoro go. Gitonge da koma ibina do mu na bu isa ilitlemu tlehtir. Ana Paulo. Hatigi mamisa idodo ili gimbu siye tonge ha hinda kereko ina. Unkurei machirat ya hadir. Sagimba ga ili kahade tonge imadat lako roge. Lako kokuna gya hicha asidiru sumuku. Mayondi diri yondu kutlaku. Hat lako ro giro gita harekhila. Namate sa kailen inko hangu kya asidiru sumuku. tongeda ilitlemu pah. Ma ibitiri ibidina domu na boyesa ilitlemu. Hidadat inti isi pahapanda dosi. Katlay unkurega ilitonge ima dat lakoroge wante. Dangwa uresi bamu na boyesa ilitlemu.
Inko, unkure hafay damala kay dirigimba kirega yonditir.
Hi inko sa aririnte ilamure. Te sakay, ifako dagimba ke tigwa ara. Inko, unkurey dangu hees, dangu afigwe litlakorogo. Kara, unkurey hantonge da ilitle mutlehtir. Faydaga konte inko, ti ibina dat inti isidaka ilitle muge, ha hifako dos ti ibina, dakorarago bayifako. Gullo, bu ema gutlakoro, tigwa ara. Sawadi do haisie ha ilitle mu, ti ibina dakorarago bayifako, hari amoda ilaga sara ha Kristu Yesu lo imogori.